I podcasten Den Første Tanke skal du møde Ditte. Hun lever et helt normalt liv som mor til to, fuldtidsarbejdende, med plads til at få klemt en smule træning ind i dagligdagen. En dag begynder benene at snurre underligt, da hun spiller badminton, og det bliver ved i dagene efter. Det bliver starten på et liv med sklerose, hvor forholdet til familie, venner og arbejde pludselig skal gentænkes. Ditte ønsker at være anonym med hensyn til sine børn, og hun fortæller om de første tanker, der løb gennem hovedet, da hun fik diagnosen sklerose. Den anden radio har valgt at sende den første podcast i serien Sklerose Podcast, der er produceret af Hir Hir, skrevet af Anders Guldberg og med lyddesign og speak af Mathias Lyne.
Den første tanke. Hvad var den første tanke? Da lægen sagde ordet sklerose. Du har multipel sklerose. Lige i det øjeblik, da ordet ramte din trommehinde og blev forvandlet til små elektroniske signaler, der hastigt løb over hjernebakken for at forvandle sig til en tanke. En følelse, frygt, fortvivlelse, afklaring, uvished, vished og forvirring. Hvad er sklerose egentlig? Du lytter til en podcast, der indkredser sygdommen med de mange ansigter. Sklerose. En kronisk, uhelbredelig sygdom, der rammer hjernen og rygmarven.
En sygdom, der kan give nedsat førlighed, dårlig syn,
koordinationsvanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder, kronisk træthed. Der kan. Kan er et vigtigt ord i denne kontekst. Hvordan sygdommen udvikler sig, kan være lige så forskellig som de personer, der får diagnosen. Mange mennesker med sklerose går gennem livet stort set uden gener, eller med tab af førlighed, som er til at leve med. Et liv med sklerose kan som alle andres være et liv med håb, drømme, kærlighed, op- og nedtur. Men uanset hvordan sygdommen udvikler sig, har alle med sklerose én ting til fælles.
Den første tanke.
Velkommen til første kapitel af Sklerose-podcasten. En podcast, der er udgivet af Roche AS i samarbejde med Skleroseforeningen. Lyt, lær og forstå sygdommen multipel sklerose, når vi i første sæson guider dig igennem de mange aspekter af sklerosen. Her får du kapitel 1, den første tanke.
Jeg hedder Ditte, og jeg er 43 år, og jeg har to børn. Jeg har en pige på 2 år og en pige på 8 år, og jeg er alene med begge to. Det har været ret hårdt at skulle tage sig af sådan to. De ser altså begge to deres far, så det er godt. Så har jeg arbejdet med tv. Jeg startede på Nordisk Film, da jeg var 17 år. Min far har også altid lavet tv, så... Jeg er nok sådan opvokset med det, helt fra barnsben, så jeg har aldrig rigtig sådan lavet andet end det. Jeg har startet med at sætte bogstaver op i ordgodtavlen i lykkehjulet, og jeg har været med til at lave elevatoren og mandagschancen og alt det der på Nordisk Film. Og så er jeg blevet uddannet tv-producer og har lavet Big Brother og Paradise Hotel og alt muligt reality. Så startede jeg med at lave levende billeder på nettet, som en af de første i Danmark. Og har været med til at starte op web-tv op på Berlingske og BT og Jyllandsposten og alle mulige forskellige hos SOS Børnebyerne. Og lige nu, der har jeg lige afsluttet en sygemelding her per 1. januar. Og jeg havde sådan en kontrakt, der sluttede på TV2 her 1. i 8. Så... Nu skal jeg ud og finde ud af, hvad jeg så skal lave. For det bliver i hvert fald ikke det samme, som jeg har lavet før. Altså det startede lige efter sommerferien, hvor jeg har altid spillet meget badminton, og de sidste par år har jeg ikke rigtig haft så meget tid til at spille, fordi jeg har fuldtidsjob og har været alene med to små piger. Men jeg havde fundet en barnepige, der kunne passe pigerne den her ene gang om ugen, hvor jeg så gerne ville starte med at spille badminton igen. Jeg har spillet i klub og har spillet konkurrence-badminton, så det savnede jeg rigtig meget, det her fællesskab, man havde. Jeg glæder mig til at starte, og jeg tager derover og begynder sådan at varme lidt op, og jeg tænker, det er egentlig helt vildt underligt. Mine ben, de føles som om de sover. Og jeg prøvede sådan at løbe lidt videre, og det føles helt vildt underligt. Og jeg tænkte, men jeg har ikke trænet i lang tid, og det kommer nok. De kommer nok i gang. Og jeg gennemførte træningen, og var rimelig smadret bagefter. Og igen tænkte jeg, men jeg har heller ikke trænet i lang tid. Dagen efter kunne jeg stort set ikke gå, og så den efterfølgende uge, så blev det bare værre og værre. Jeg kunne ikke mærke, at mine ben de summede og snorede, og min venstre arm føles også, som om den sov. Og igen, jeg har været rigtig dårlig til sådan at tage mig af mig selv. Jeg har aldrig sådan været god til at gå til lægen og sådan noget, så jeg tænkte, men det går nok over. Indtil jeg så møder min nabo en dag, og så siger til hende, det er sgu egentlig lidt underligt, fordi jeg kan ikke rigtig mærke min ben. Og så siger hun, hvad siger du? Nu går du altså ind, og så ringer du til din læge. Og det gjorde så, at hun havde selvfølgelig 3 ugers ferie. Det var lige midten af august måned. Og så siger hun, så ringer du altså 13-18. Og jeg siger, nej, hvad skal, det er jo ikke akut, jeg er jo ikke ved at dø, og hvad skal jeg sige til dem? Men hun får presset mig, og jeg ringer, og hendes sygeplejersken, jeg så taler med derinde, hun siger så, hun tager det sådan rimelig alvorligt og siger, snorer det i armen, og jeg kan jo godt sådan regne ud, at hun prøver at finde ud af, om det er en blodprop eller hvad det er. Og jeg er sådan, det er jo ikke en blodprop, jeg er jo ikke syg. Nej, men og hun siger så, nu tager du altså ind på Bispebjerg på skadestuen og lige bliver tjekket. Og du ved, begge ungerne er i skole, og jeg skal arrangere, at der er nogen, der skal hente dem. Og jeg tænker, ej, det har slet ikke tid til, altså det her, det må vente. Men min nabo, hun insisterer, hun siger, at nu tager du altså derind, og jeg tager med. Og så det gør vi så, og jeg humper og vrælter ind på skadestuen, og min balance er jo også helt væk. Så jeg ligner jo en, der har en promille på 1,5. og jeg kommer derind, og de tager blodtryk, og jeg bliver lagt ind på en eller anden briks, og ligger og venter, og rundt om, og der ligger der jo folk, der har det meget værre end mig, altså. Og jeg er lige ved at rejse mig op og gå flere gange, fordi jeg tænker, ej, men altså, hvorfor skal de tage sig af mig? Altså, der kommer så endelig en læge, og jeg tror faktisk, hun er neurolog, og kigger på mig og tager reflekser og spørger mig sådan lidt, hvad jeg selv tror, det er. Og du ved, lige det, jeg havde lige nødt at google snoren i benene og arme, du ved, som man gør. Og det eneste, jeg havde set, det var sådan, at det kunne være sklerose. Så det siger jeg til hende, jeg siger, det eneste, jeg sådan lige kan komme på, det kunne være, at det var sklerose. Og hun siger, ja, men hun kan i hvert fald sige så meget lige nu, at det er ikke noget akut, men jeg skal tage kontakt til min egen læge. Og jeg tager så hjem og venter selvfølgelig til hende lægen, der er kommet hjem fra ferie. Og tage hen til hende, og hun kigger også på mig og laver de samme undersøgelser med mine reflekser. Og hun ser sådan lidt bekymret ud, synes jeg, men igen, jeg er jo positiv og optimist. Og jeg får så en henvisning til en neurolog og ringer derud, og der er jo selvfølgelig 3 måneders ventetid på samtlige neurologer, jeg er heldig at komme igennem til. Og jeg tror, at den sidste, jeg så får fat i, der får jeg så en tid, jeg tror, det er 5 uger efter, eller sådan noget. Og jeg siger til hende, men hvis du får et afbud, kan du så ikke ringe, fordi lige i øjeblikket, der er jeg faktisk arbejdsløs, så jeg kan komme hurtigt. Så næste morgen kl. 7:30 ringer min telefon og siger, om jeg har fået et afbud, kan du være kl. 9? Ja, det kan jeg godt. Så jeg tog ud til hende, og hun Ja, hun siger hej og undersøger mig, kan du gå lige og prøve at stille dig op og se, hvordan det går, og tjekker min balance og mine reflekser igen, og om jeg kan ramme min næse med mine fingre og følge mine fingre med øjnene. Og ja, egentlig nogle ting, hvor jeg tænker, det er da nogle sjove ting, jeg skal igennem. Og hun siger, jeg sender dig til en MR-scanning. Og så får du en indkaldelse til det, og der kan godt gå op til 8 uger. Og jeg tager hjem, og dagen efter, så får jeg en indkaldelse. De ringer lige fra Frederiksberg Hospital og siger, vi har lige fået et afbud, så kan du komme i morgen klokken 1. Det kan jeg jo så godt. Så jeg tager ind på Frederiksberg Hospital, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, hvad den der MR-scanner er for noget. Og jeg får at vide, at jeg skal ligge inde i den i 45 minutter. Og for kommer igennem de der 45 minutter, så skal jeg sprøjte sådan noget kontrastvæske i kroppen, og det tager også 45 minutter, og da det endelig er færdigt med de der hyl og bip og snoren, så tror jeg nærmest, der er gået 2 timer, og jeg er fuldstændig bims oven i hovedet, og har hovedpine, og ja, tager hjem og egentlig sådan helt kulret. Og så siger de, jamen der går nok 3 uger, før du får svar. Så går der 2 dage, så ringer neurologen, og så siger hun, jeg har fået svar, har du lyst til at komme og få dem? Og så siger jeg, jamen det vil jeg gerne, jamen kan du komme i morgen? Og jeg tænker, jamen det kan jeg godt. Og så da jeg ligger på, så tænker jeg, hvorfor sagde hun ikke bare, at der ikke var noget? Så er det onsdag den 13. september, og det regner helt sindssygt, og det er det værste vejr. Og jeg kører derud til Østerbro, og jeg kan godt mærke sådan i min mave, at det er ikke sådan helt rart. Og jeg kommer så ind til hende, neurologen, og hun siger, kom ind, så siger jeg, at jeg har taget min nabo med. Så siger hun, jamen det var også rigtig fint og sådan noget, vi kan bare ind. Og så siger hun, jeg har fået, svar på din MR-scanning. Og hun siger, hvad var det, du selv tænkte eller troede, det var? Så siger jeg, jamen altså mit bud var jo, at det var sklerose. Jamen det er det også. Og så sidder jeg bare, okay. Og så siger hun, hvordan... Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad hun siger, men jeg tror, hun siger noget med, hvordan har du det med det? Og så siger jeg, det ved jeg ikke. Og så kan jeg huske, at kigge ud af vinduet, og så tænker jeg bare, det gider jeg simpelthen ikke have. Altså, det gider jeg ikke. Og da jeg så lige har fået sådan samlet mig lidt, så siger hun, vil du spørge om noget? Og jeg kan huske, altså min nabo ser mere forfærdet ud end mig. Jeg tror ikke sådan helt, jeg fatter det. Og så siger jeg, jamen, altså, bliver jeg gammel? Og så siger hun, ja, det skulle da ikke være noget til hindre for. Og så siger hun, er det arveligt? Så siger hun, nej, men det er det ikke. Og så tænker jeg egentlig, nå, men så er det jo ikke så slemt. Og så siger jeg til hende, så tror jeg faktisk egentlig ikke, jeg har mere at spørge om. Og vi afslutter faktisk konsultationen rimelig hurtigt. Og jeg tager hjem, og min mor skulle faktisk komme samme dag, fordi hun skulle hente børnene. Det gør hun en gang om ugen, og det har hun altid gjort på skole og vuggestue. Og jeg kommer hjem, og jeg tænker, jamen jeg siger ikke noget til hende lige nu, fordi altså jeg havde simpelthen, der var gået en uge fra, at jeg var nede hos min læge første gang, til jeg ligesom stod med denne her diagnose. Så jeg tænker, jamen jeg skal lige selv lige finde ud af, hvad det er. Men det kan man jo selvfølgelig ikke. Så da jeg ser min mor, så bryder jeg jo sammen, og siger jeg, mor, jeg har fået sklerose, og hun er sådan, hvad for noget? Prøv lige, altså, hvad for noget? Så siger jeg, jeg har lige været til lægen, og jeg ved ikke noget. Men min mor skal ned og hente de der børn, og de kommer hjem, og jeg tror bare, jeg sidder sådan og slet ikke kan ikke rigtig fatte det. Og så kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvis jeg tager min mor hjem der om aftenen, så tror jeg egentlig, at sådan, de efterfølgende uger, der tager det jo lang tid med, og der prøver jeg at finde ud af, hvad jeg så skal, altså hvor jeg skal hen herfra, og hvad det betyder, og selv skal finde ud af, hvad er det her for noget, og hvordan skal jeg takle det.
Nej, jeg synes, det sværeste, det er at få det formidlet på en ordentlig måde.
Ham, du lytter til her, er overlæge Michael Broksgaard.
Det er en alvorlig diagnose, fordi man siger til folk, du har en kronisk sygdom, vi kan ikke kurere den, og på lang sigt er der risiko for, at der er et stor risiko for, at det bare bliver værre. Hvordan giver man den besked, uden at tage modet helt fra folk? Det kan være svært at give et realistisk billede af, hvad er det, fordi i det øjeblik, man siger sklerose, hvis folk kender det mindste til det, det første, de ser, det er en kørestol. Og så hører de ikke mere. Så at få kommunikeret ud, hvad det egentlig drejer sig om, det synes jeg er det sværeste. Så folk, når de går fra konsultationen og har fået diagnosen, selvfølgelig er ked af det, men måske også har en fornemmelse af, at livet ikke er slut.
Michael Broksgaard er neurolog med mange års ekspertise inden for udredning af sklerose, og han kan forklare, hvad der sker, når man har sklerose.
Immunsystemet, ens hvide blodlegemer, som normalt angriber virus og bakterier, de på en eller anden måde tager fejl af det, de egentlig er lavet til at angribe, og så den isolering, der sidder ude omkring nervecellerne inde i hjernen. Så det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så begynder de simpelthen at gnave af den her isolering og ødelægge isoleringen, og så får man sine symptomer. Og når så de i godsøjne er færdige med det, så er det heldigvis sådan, at hjernen kan gendanne noget af den her isolering, sådan at symptomerne mange gange forsvinder igen. Det er det, man kalder et attack.
For langt de fleste starter sygdommen med et attack. Men 1000 kroner spørgsmålet er, hvorfor får man sklerose?
Man har nogle teorier, og det man kan se, det er, at folk, som har en vis vævstype, de har en større risiko for at udvikle sklerose. Det er ikke sådan, at man arver det sådan direkte, men man arver selvfølgelig noget fra sin far og mor, og også til dels vævstypen. Det man tror, det er, at immunsystemet, de her hvide blødlegemer, de på et eller andet tidspunkt i barndommen har været udsat for en bakterie eller en virus, og en af teorierne er, at det kunne være den virus, der giver kyssesyge. Og at de så senere hen, når de sådan rejser rundt i kroppen med blodbanen og kommer over i hjernen og kigger sig omkring, tager fejl af isoleringen omkring nervecellerne. Og så den her virus, som de egentlig var opdraget til at angribe. Og det kan vi se, jamen det sker hos nogen, der har en bestemt vævstype, de har måske også nogle specielle hvide blodlegemer, som lettere tager fejl.
Trods årlang forskning er årsagen til sklerose fortsat et mysterium. Men det vi ved, det er, at ca. 600 personer hvert år får stillet diagnosen multipel sklerose af neurologer som Michael Broksgaard. For langt de fleste starter det med et attack, der efterfølgende skal udredes på hospitalet, før diagnosen kan stilles. Hvilke undersøgelser og hvad de gør godt for, kan Michael Broksgaard fortælle?
Når man kommer ind med et attack eller kommer ind med nogle symptomer, så vil vi jo altid høre på historien og høre, har der været noget tidligere for at få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Men noget af det første, nogle af de første undersøgelser, man skal igennem, det er en MR-scanning, sådan en magnetscanning af både hjernen og rygmarven. Og det er fordi, man kan se på den her MR-scanning, som regel kan man se nogle hvide pletter, som repræsenterer nogle områder i hjernen, hvor de her hvide blodlegemer, at det lige er hvide pletter og hvide blodlegemer, det er en tilfældighed, men, men hvor de ligesom har været inde og gnave af isoleringen. Så der vil være nogle hvide pletter på scanningen. Der vil man også kunne skelne, om det måske er en blodprop eller nogle andre ting, der kan give anledning til symptomerne. Så en MR-scanning vil være noget af det første. Så vil man som regel også få foretaget sådan en, hvad vi kalder lumbalpunktur, men altså en i populært tale rygmarvsvæskeundersøgelse, hvor man stikker en nål ind i ryggen og tager noget af den væske, der er ude omkring rygmarven, tager den ud og analyserer for at se, om der skulle være en betændelsesagtig tilstand i hjernen, som sklerose er. Man vil få taget en masse blodprøver, og det er for at udelukke en hel masse andre sygdomme. Man kan ikke tage en blodprøve og sige, at det er sklerose, men man kan udelukke en hel masse andre sygdomme. Nogle gange så vil vi også sende folk til det, der hedder en VEP-undersøgelse. Det står for Visual Evoked Potential, og det er simpelthen en undersøgelse af synsbanerne, hvor man kan få en fornemmelse af, jamen har der været en synsnervebetændelse på et tidspunkt, fordi det ved vi også kan være en del af sklerose. Men det er typisk de undersøgelser, man kommer igennem. Og så bliver man selvfølgelig også undersøgt objektivt for at se, om arm og ben fungerer, som de skal. Kan man styre arm og ben? Hvad med følesansen er den, som den skal være? Temperatursansen er den, som den skal være? Så er det jo så neurologens fornemmeste opgave ligesom at sætte alle de her ting sammen og sige, jamen det tyder på, at det er det. Det er jo sådan, at når man giver diagnosen multiple sklerose, så skal man jo være 800% sikker. Så der er nogle kriterier, der skal være opfyldt. Og det er det, der hedder McDonald-kriterierne. Men McDonald-kriterierne er ligesom en algoritme, som sammensætter alle de her undersøgelsesresultater. Og sikrer, at når man giver diagnosen, så er man altså sikker.
For 4 måneder siden fik Ditte diagnosen. Efter den første tanke trænger nye spørgsmål sig på. Hvem og hvordan skal man fortælle om sin sygdom? Og hvad så nu? Lad os komme tilbage til Ditte for at høre, hvordan hun taklede situationen.
Nu var det så meget i forhold til job og hvad man gjorde. Men altså alle, vil jeg sige, tog det ret roligt. Jeg tror, at min mor var den, der tog det mindst roligt. Altså hun var jo virkelig, virkelig ramt bare af, hvad så nu? Og jeg tænkte bare, jamen, jeg ved det ikke. Altså, må bare tage en dag ad gangen. Altså, jeg kan jo stadigvæk gå, og jeg kan jo stadigvæk fungere. Altså, jeg kan huske en dag, hvor hun sådan sagde til mig, jamen, skal jeg ikke lige gå ud med skraldeposen? Hvor jeg sådan, mor, jeg er altså ikke død. Altså, men jeg tror, det har været rigtig svært for hende, fordi hun jo ikke har vidst, hvad hun kunne gøre. Og synes, det var helt forfærdeligt. Og det er det jo også, men altså, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Og hun havde rigtig meget brug for at tale med alle mulige om det. Og det sagde jeg til hende, det skal du gøre. Altså, du skal ikke holde det hemmeligt. Og jeg har heller aldrig holdt det hemmeligt for nogen. Altså, det er selvfølgelig ikke sådan, at jeg går ud på gaden og møder en eller anden, jeg ikke har set i 10 år, og så er det det første, jeg fortæller. Men jeg fortalte det rimelig hurtigt til sådan naboer og gode veninder og venner. Fordi det havde jeg selvfølgelig også behov for, at de også vidste, hvad der foregik. Vi holdt sådan et forældremøde lige efter det var sket. Og der fortalte jeg det faktisk også til dem netop, fordi jeg gik så dårligt, og min balance var så dårlig. Så jeg synes det var pinligt, hvis de troede, at jeg var fuld, når jeg kom og afleverede eller hentede min datter op i skolen. At de så skulle stå og tænke, hvad sker der lige med hende der? Altså, går hun og drikker i smug, eller hvorfor går hun lige ind i væggen? Og så gik der nogle måneder, og så skrev jeg egentlig sådan en fælles mail til sådan familie og de næreste venner omkring, som jeg måske ikke sådan ser så ofte, men som jeg tænkte, at det ville være meget rart, at de vidste næste gang, jeg måske mødte dem, så jeg ikke hele tiden gik og tænkte på, at hvis jeg mødte en, jeg ikke havde set et stykke tid, så skulle jeg fortælle det. Så synes jeg egentlig, det var meget rart, at jeg sådan skrev den her mail ud og skrev, sådan her er forløbet, jeg har det egentlig okay med det, men nu skal I bare vide det. Og hvis I vil spørge om noget, så er I meget velkomne, men det er ikke noget, vi behøver sådan at tage op, og I skal heller ikke føle, at I skal gøre alt muligt for mig. Fordi jeg er stadigvæk den samme person. Jamen, jeg har faktisk ikke fortalt det til min 8-årige datter endnu. Jeg ville have gjort det. Jeg har talt med hendes klasselærer omkring, at han også skal vide, når jeg ligesom har fortalt det. Og hvis han kan se nogle ændringer, eller hvis hun bliver ked af det i skolen eller noget, så vil han så også tage en snak med hende om det. Og det er jeg super glad for, at der er så meget fokus på det også. De har også nogle forskellige grupper over i skolen, sovegrupper og skilsmissegrupper og sådan noget. Og der har han foreslået, at hun kunne komme med i en, hvis det var, at hun reagerede voldsomt på det. Ja, der har været sådan flere gange, hvor jeg tænkte, nu skal jeg også sige det og sådan noget. Men og jeg har også tænkt, jeg skal altså også lige selv have det på plads. Og hvis hun spørger om et eller andet, så kan det jo ikke nytte noget. Alle mine svar er bare, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad er det for noget medicin? Det ved jeg ikke. Hvordan kommer det til at gå? Det ved jeg ikke. Så jeg tænkte, at det skulle også lige lande hos mig selv. Nu har hendes far så lige taget en måned til Australien, og jeg vil gerne sige det til ham, før jeg ligesom siger det til hende, så hun ikke kommer hjem til ham og siger, mor er blevet syg, og han sidder helt uforstående. Nå, hvad er hun forkølet? Altså. Men det er da helt klart noget, jeg vil fortælle hende. Men jeg tror heller ikke, jeg vil gøre det sådan, nu skal du høre, mor er blevet rigtig syg, og altså, det skal jo gøres på en eller anden måde, så hun ved, at jeg har den her sygdom, fordi hvis der er nogen, der spørger til den, så skal hun selvfølgelig vide det. Men jeg ved jo ikke engang, hvad der selv sker, så det er også svært for mig at sidde og fortælle om, hvad der kommer til at foregå. Jeg tror egentlig, jeg vil sige til hende, at jeg har fået en sygdom, der gør, at jeg bliver lidt mere træt, og at jeg er lidt mere træt i mine ben. Og jeg skal tage noget medicin, og jeg skal på Rigshospitalet og have taget nogle prøver en gang imellem. Altså hun kan jo læse, så hun kan jo allerede læse i min kalender på telefonen, og hvad jeg ellers har skrevet små huskesedler, at der står, husk fysioterapi, og husk ring til ride. Og det har hun jo allerede spurgt om, hvor jeg må sige, nå, men det er bare noget gymnastik og sådan lidt, og du ved, ja, så jeg kan jo nok ikke gemme det for evigt.
Som du måske er klar over, findes der forskellige typer af sklerose.
Ataksisk sklerose, det er den, som omkring 80% eller 85% har.
2 ud af 3, der får diagnosen ataksisk sklerose, er kvinder i alderen 20-40 år. Hvordan det første attack ser ud, kan være meget forskelligt.
Der sker det, at man får nogle symptomer. De kan komme i løbet af nogle timer eller dage, og det kan være alle mulige ting, afhængig af, hvor i hjernen ligesom læsionen sidder. Det kan være, at man føler lige pludselig, at man ikke kan skrive ordentligt med højre hånd, at den bliver kluntet, og man ikke kan knappe knapperne. Eller det kan være, at venstre ben begynder at snurre, og man har nogle føleforstyrrelser. Hvis man får det her sådan relativt pludseligt, og at det så måske efter nogle dage, eller uger, eller måneder forsvinder igen, så er det et tegn på, at man har et attack. Og så har man den attackvis. Så risikerer man så, at der kan gå nogle måneder eller år, og så kan man få et nyt attack. En anden type, det er omkring 15% jo så, der har den. Den hedder progressiv, eller primær progressiv sklerose. Og der har man ikke de her attacker, men der får man sådan, at symptomerne kommer snigende, sådan at hvor man før måske kunne løbe 5 km, så kan man kun slæve sig 2,5 km, fordi så er man udtrættet, benene bliver tunge, og de vil ikke rigtig med. Og så går der nogle år, og så kan man måske kun gå 1 km. Så symptomerne udvikler sig hele tiden. Vi kalder det, at de progredierer, og det kalder vi så progressiv sklerose. Og hvis det udvikler sig sådan fra starten, så er det en primær progressiv. Hvis man har haft den attackvis igennem mange år, så kan man få det samme, at man ikke får flere attacker, men at symptomerne bare bliver værre og værre. Man progredierer, men så er det sekundær til den attackvis, og så kalder vi det for sekundær progressiv sklerose. I starten, der spørger de jo om prognosen, hvordan ser verden ud om 10 år. Og det er der jo så ingen, der ved. Der er mange, når de kommer og har fået diagnosen, som falder det simpelthen ned i et sort hul. Der kommer selvfølgelig en psykisk reaktion oven på det her. Og Især når folk kommer tilbage til kontrol, så handler det mange gange om identitet. Hvordan forholder man sig til at have fået diagnosen? Du går fra at være en ung, frisk person, der har et arbejde og måske en identitet i forbindelse med det, til at komme og sige, at goddag, jeg hedder Susanne, jeg har sklerose. Det er en kronisk sygdom, og den kan ikke kureres. Der er meget identitet i at have et job, og skulle forholde sig til, at man er syg, det er svært. Det er jo meget forskelligt, hvad de spørger om. Mange er meget afklaret, mange har været på internettet og kigge, og det kan være svært, for det er svært at sortere i det. Nogen kender nogen, der kender nogen, som de så kan snakke med. Det er meget, meget forskelligt, synes jeg, hvordan folk reagerer og hvad de spørger om.
Hvor går man hen med sine spørgsmål? Internettet er på godt og ondt fyldt med viden og historier om sklerose. Og det kan, som overlæge Michael Broksgaard fortæller, være svært at navigere i. Et af de steder, hvor skleroseramte kan danne digitale venskaber og møde andre i samme situation, er på Facebook.
Ja. Jeg tror, jeg er medlem af tre Facebook-grupper, og da jeg ligesom anmodede om at komme med i de her grupper, så hende, der var admin for grupperne, hun skrev hurtigt til mig, hvilken medicin jeg skulle have, og hvor lang tid jeg har haft sygdommen, og bla bla bla. Altså, man skulle virkelig udfylde super meget for at komme med i de her grupper, og hun var meget striks omkring, at hun kun lukkede folk ind, der havde sygdommen. Og måske er det, fordi hun kan se på min profil, at der står, at jeg var journalist på TV2, hvor hun måske tænker, hvad laver du lige i denne her gruppe? Men jeg fik lov at komme ind, og derigennem har jeg fået kontakt med to andre, som også var helt nye i det her, og det har egentlig været meget rart, måske sådan bare lige at kunne skrive et par beskeder frem og tilbage. Altså, jeg er ikke nødt til at møde dem endnu, men måske at kunne dele et eller andet med, hvordan går det med jer, eller I skal også til at starte op på det her medicin. Har I haft nogle bivirkninger? Altså, så man ikke sådan sidder fuldstændig alene. De holder også rigtig mange arrangementer og sådan noget i Skleroseforeningen, og jeg har bare ikke, jeg synes, det er sådan måske lidt grænseoverskridende også at komme til. Jeg er i hvert fald ikke nået dertil endnu. Ikke fordi jeg synes, arrangementerne er dårlige, men fordi jeg er ikke sikker på, at jeg helt ved, hvad jeg skal bruge dem til endnu. Og hvad det er for nogle folk, der kommer. Fordi mange, der er i de her grupper på Facebook, har det jo meget, meget dårligere, end jeg har. Så det går jo. Altså mange af opslagene på Facebook er jo meget, juhu, nu har jeg endelig fået førtidspension. Og jeg tænker, men det er jo ikke juhu. Altså, det må da være forfærdeligt. Men det er jo selvfølgelig godt for dem, fordi de har været igennem et forfærdeligt forløb, og har sikkert smerter og alt muligt, og er blevet måske hundset rundt med kommune og sådan noget, men det kan godt være lidt svært at læse nogle af opslagene derinde, fordi man bliver hurtigt sådan, altså, også fordi jeg ikke forstår halvdelen af, hvad de skriver. Får du mindrol, og får du også det her mærkelige medicin, og hvad med, og altså, de bruger simpelthen så mange ting, jeg overhovedet ikke aner, hvad det betyder, som jo er hverdag for dem. Og så har der selvfølgelig også været rigtig mange opslag omkring cannabis, og at det er blevet legalt, og hvad de, kan man sige til det, og sådan noget. Og der er jo mange. Altså, der er jo et par stykker, der er super aktive derinde, og så er der måske mange, der bare sådan følger lidt med. Men jeg synes, det er meget rart at ligesom at kunne have en mulighed for at skrive, jeg skal til at have det her medicin, hvilke bivirkninger har I andre fået? Og så opdager man jo hurtigt, at der er nok 12 forskellige bivirkninger, som andre har fået, som man måske ikke selv har fået, så det er jo ligesom alt muligt andet medicin, at det er jo lige så forskelligt fra person til person, som hvilken medicin man kan tåle. Det er måske lidt tabu sådan at sige, men at man ikke synes, det er så slemt, men altså, jeg har været igennem 2 skilsmisser, hvis man kan sige det sådan, som har været 100 gange værre end det her, jeg er igennem nu. Og dengang var der intet hjælp Jeg kunne jo ikke ringe til nogen og sige, hey, jeg sidder højgravid, min kæreste er gået fra mig, kan jeg få noget hjælp? Nej. Men lige nu, når man har fået en diagnose og sådan noget, så er der faktisk ret meget hjælp at få. Altså man kan få ubegrænset fysioterapi, man kan faktisk få en læge at tale med, man kan få noget medicin, der hjælper en. Det har for mig været ret vildt på en eller anden måde, at der ligesom pludselig er alt muligt hjælp at hente. Det har også været grænseoverskridende, fordi at man har skulle igennem alle de her prøver, og folk, der kommer og stikker ind i armen i den ene arm, og man skal lave en afføringsprøve i den anden, og altså man er ligesom blevet sådan en, kan du ikke lige prøve at tisse den her kop, mens du, altså man er blevet sådan en forsøgsperson på en eller anden måde, fordi der ikke er så mange, der har den her sygdom. Og skulle udfylde, jeg ved ikke, hvor mange tykke skemaer omkring, hvor mange gram ål jeg har spist, da jeg var mellem 9 og 16 år, og hvor mange gram solcreme jeg smurte mig selv ind i, og hvornår jeg havde mæslinger, og jamen, jeg tror, der har været 300 spørgsmål omkring det, og så spurgte jeg lægen, så siger jeg, jamen, altså, kan I udlede nogle af alle de her spørgsmål, hvem det er, der får sklerose? Ja, altså, hun sagde sådan, det var folk, der sådan var ryger, og så overvægtige. Og jeg har aldrig røget, og jeg vejer 49 kilo. Og så kiggede hun også på mig, og så sagde hun, ja, så det er nok ikke lige dig. Og så tænkte jeg, okay, altså, hvis det er det eneste, I kan udlede af spørgeskemaer og alt muligt andet, at det er overvægtige ryger, der får den her sygdom, det er det jo med alle sygdomme. Altså alle ved, at overvægt og rygning skyldes sikkert 95% af alle sygdomme. Så tænkte jeg, okay, så er det nok, betyder det nok ikke så mange, hvor mange gram ål, jeg har spist, da jeg var 9 år.
Selvom vi ikke præcis kan sige, hvor sklerose stammer fra, så kan vi fortælle, hvordan det er at leve med sygdommen. I de næste episoder af podcasten kigger vi på, hvad det vil sige at leve med sklerose. Du kommer til at høre sjove, sørgmodige og inspirerende historier fra andre skleroseramte og deres pårørende.
For mig er det jo meget sådan, jamen hvad så nu? Altså, det er sådan ligesom, det hele går ud på, nu skal du starte medicinsk behandling. Og nu har jeg været sygemeldt, nu er jeg raskmeldt. Jamen hvad så nu? Altså, hvordan ser min fremtid ud? Kan jeg gå ud og få et 37 timers arbejde? Vil det være godt for mig at gå ud og få et 37 timers arbejde? Vil det faktisk være bedre at få 25? I forhold til, hvis jeg godt vil være 50 år og stadig kunne gå. Altså, al den her uvished.
Vi håber, at vi med denne podcast giver dig en dybere forståelse for sklerose og sygdommens nuancer. Podcasten er udgivet af Roche AS i samarbejde med Skleroseforeningen. Den er klippet af Maria Lorentzen og Anders Guldberg. Musik og lyddesign af Mathias Lyne. Research, interview og storyboard af Anders Guldberg. Tak til overlæge Michael Broksgaard for at stille sin ekspertise til rådighed.
Du kan også finde linket til serien om sklerose på den anden radios hjemmeside.